Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Ba, gaurkoan ere iritsi da agerkarien tartea Zebrabidera eta sarreran aipatu dugun gixon, bueno, gaur asteazkena, argiako gaiak errepasatzea tokatzen zaigula beraz jakinen duzuen zule, baina estreinaldi batekin gatoz, gurean estreinakoz delako Gorka Peñagarikano argiako kazetaria. Txaldeon, Gorka?
Kaixo, txaldeon.
Zer moduz, ongi etorri gurera?
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
Tira, ba, Jon Turner izaten genuen orain arte bide lagun, Genofa ere izan genuen lehenagotik, eta zure txanda Gorka, eta bueno, zuk ere ohiko formatuan edo eginen diguzu argianen laburpena, gaien aukerak eta egin duzu, eta iruditzen bazaizu, ba, labur-labur errepasatuko ditugu gai horiek, ea zer landu duzuen aste honetan argian, eta tira azaleko gaia, ez? Proposatzen zenigun lehendabizi, literatura kontuak, bertzeak bertze, Miren Amuriza ikusten dugulako argiako azalean, argazkider batean, ez da?
Bai, bai hori da, en Playback eleberriak aleratu berri du, zuzarekin, bai, ba, bueno, egia esan, iazko urteko, ba, bueno, abenduan ozta-ozta kaleratu zen, Durangoko azokaren aurretik ozta-ozta, beraz, iazko urteko eleberri edo euskal literaturako uste dut, eta zalantari gabe esan genezake, ba, bueno, liburu honen artean, zerrenda horietan, ba, kokatuko genukena, ez? Okero espanago, Zebrabidean entzuten nion, oian aranari dura gutxi, liburuaren gomendioa egiten, eta guztiz banator, zeren, bai, adiskidetasunaren inguruan eta bai, egiten duen analisia Miren Amuritzak, benetan interesgarria da, beti ere, eta berak ere hortan enfatizaten du, ez, ba, bueno, egiten duela alako irakurketa bat iraganaren inguruan, kontziente izanik, ba, bueno, irakurketa nostalgiko bat egiteak bere arriskoak dituela, eta alegin duela, eta guzti dute lortu duela hortik ies egiten, nolabait ere badagolako gaur egun, ez? Ba, iragana idealizatzeko joera bat, ez? Ba, bueno, ba, nostalgiaren arrisku handiena uste du berak horixe dela, ala kontatzen dio Leire Vargasi elkarrizketa honetan, eta azken urteotan eta pandemiaz gero bereziki ba ematen duela, ez? Ba, diskurtso apokaliptikoak nabarmendu direla eta, bueno, ba mundua, ez? Ba, orain dagoena baino okerrago egongo dela. Zeren hobetu egotea ezinezkoa da, bagoaz eta klibe batean, eta ezingo litzatekela hobetu, beraz, diskurtso hori gailentzen ari den neurrian, ba Miren Amuritzak proposatzen diguna da, ba bueno, nera bezaroari buruzko irakorketa kritiko bat, baina inola ere, bueno, hori zalantzan jarri gabe, eta hortik pasatu garelako denok, ez, oso garai intentsoak izaten dira nera bezarokoak, ba bueno, denok egon garelako hor, izaki hori izan garela dio berak, ez, ba, bueno, institutura kamiseta moztuta eramaten zuen, bueno, adintarte hori, kanpanoloa jazten zituena, baina aldi berean etxera joan eta ume bat zena umetako pijama jazten zuena, beraz, bazen izaki kurioso xamarra, ba, bueno, nerabe guztien aldian ez, aldian tokatzen dena, baina, bueno, liburuak badu eta uste dute azalera ere kontzeptu hori ekarri nahi genuela propos, ba, hizkuntzarekin apurtzen duen intentzio argi bat dago, bueno, aipatzen zuen Uxu Alberdik eta argian egin genion elkarrizketa batean, ba, egiten zuen ez Miren Amuritzak pixka bat hizkuntzaren maila gorago ekarri, nola baita ere berak bai azaltzen du eta elkarrizketan ere hasieratik horta jotzen du, ba, nola leksikoarekin malgua izate erabaki zuela, erdaratik datozen berbak erabiltzen zituela, baldin eta gaztelaniazko edo frantsesezko itzulpenak antzerakoak balira, beraz, badago hor autu propio bat, bueno, inkluso euskaraz, inkluso hitza bera adibidez, ez, erabiltzen du hitz egiteko eran, ba, zentzu berean dago idatzia, baina, bueno, aldiz, sintaxian zorrotza izan da eta garrantzi handia eman die euskarazko egitura zaintzeari, beraz, ez da puskatzeagatik, baizik eta puskatutu arduraz, edo ala egiten alegin du da, eta pixka bat, ba, titularera ere, ba, kontzeptu horiek ari dugu, uste dugulako benetan, ba, bueno, badelako liburu bat, edo bueno, lenguai literario aldetik saiakera bat, urratsa handi bat, ba, bueno, honi guztia iraultzeko eta gauza berria probatzeko.
Ederki dira, Gorka, ezagut zuk zeuke irakurtzeko aukera izan duzun, Playback?
Bai, irakurri dut, bai.
Eta gustuko izan duzu?
Bai, egia esan, eta aitortu behar dut, hasieran, harridura apur bat eta
bai,
hartu nuela, irakurtzeko forma hori,
bai.
Bakin oitua gaudelako,
bai.
Well, Euskara batu horan, ez bada, eguneko lotua, bakasi lotua, erabat lotua dagoen formatan irakurtera, mm-hmm. beraz, bizkaieraz eta bueno, oso ahozko hitzkeran eta formak, hasieran pixka bat alako impactua sortzen du, baina egia esan irakurketa gozoa bada. Erraza mm-hmm. kaso zenbaitzuen tartez, baina gozoa bada.
Mm-hmm. Hori da, nik ere, bueno, Oihana Aranak egin zuen gomendio eta gero, banuen, mesanotxean pendiente eta bete nuen, irakurri nuen, eta zure sensazio bera, ez? Hasieran hola susto pixkat edo kostatzen da, baina bai, Mirenek egin du izugarrizko ariketa, bakaleko euskara hori eleberrira edo ekartzen, eta uste dut irakurle bezala ere agitzarik eta interesgarria dela irakurtzea bera, edo niri behintzat ala suertatu zait. Tira, ezkara,
bai, gauta batuk gulertzen direlako, eta bertatuko kaso ez, bada hor, ez, Euskal Herriaren ari ez berdinak elkartzen dira hor, batzuek gulertuko dute gehiago eta beste gutxiago.
Ederki, tira, hortxe, ez gara artearen mundutik gehiegi urrunduko, Gorka urrengo gaia aipatzeko, ze bueno, Miren Amoriza ezagutzen aldugu, aste honetako argian, Anton Mendizabal ere bai, eta bueno, gainera argia sariekin ez, hor lotu duzu elkarrizketa, konta iguzu.
Bai, hori da, argia sariak banatuko ditugu urtarriaren 31an, eta hauek izango dira Anton Mendizabal Eskulturgilearen 35. Argia sariak, iaz emantzugune abisua, azkenekoak, bueno, berak eskuz egindako sariak dira, eta azkenekoak hauek izango dago zituela. Miguel Angel Elustondok egin dio elkarrizketa, egia esan mundiala da, aspalditik ezagunak ezagutzen dira biak elkar, eta tonua ere pixka bat elkarrizketaren ahortik doa, eta aspaldiko bilagun nola elkartzen diren, eta bueno, hasieratik ez, bueno, berak Anton Mendizabalek esan zegoen utzi egingo zuela egitea, ja, 80 urte beteko ditu aurten, eta bueno, pixkanaka hasi dela, pixka bat humore tonuan dio, ba, likidatzen, bizitzan egiten zituen aspektu guztiak, ba, pixka bat ez, ba, baina, denda izten bezalaxe, ba, bueno, azkeneko gauzak egiten gauza puntualetan, eta, bueno, pixkanaka joango dela erretiratzen, eta lehen urratxak, bazentzu horretan ematen, eta pixka bat ala, zirikatzaile alaxe, ezaten dio Miguel Angel Elustondo hori, ez, ba, bueno, zu etorri zara, ja hemen denda izten ari nahi zenean, aspaldi ez dinela etorri denda irikitan eukanean, ba, bueno, pixka bat tonu horretan, eta bai, egia esan eskulturgile gisa ezagutu badugu ere azken urteotan, okina izan zen gaztaroan, familia, ba bueno, okindegi txiki bat eukalako bere familiak, ikusten zuen bere aitak, bueno, okin txiki izatetik ezingo zuela bizi, seguraski enpresan diak etorriko zirelako ogia egitera, eta bueno, egin batean ba, asmatu zuen bere aitak, baina semeak zer eta administraritza ikasi ordez, errazer eta filologia eta letrak ikasi zituen, irakasle izateko bokazioz, irakasle sartu zen, bueno, beraz, okin izatetik irakasle izatera, baina irakasle ere ikastole mugimendua zegoen aro bete-bete horretan, eta bueno, ikastoletan sartu zen, berak irakasteko bestelako metodo batzuk zituen, etzen, eta argi ikusten zuen, astelenetik ostiralerako lan bat baizik, eta asteburuetan ere bere ikasleak etxangoan eramaten zituen asko, ba, mendira eta bestelako kontuak egitera. Horrek azkenerako, ba, bueno, sistemaren egokitzapenek eta ba, kanpo sentiarazi zioten, ez zuelako bere toki gisa ikusten, eta bai hasi zen gero osaba baten bitartez eskulanetan, eta eskulanetatik, ba, eskultore gisa, lanean zentratzena. Beraz, bueno, bada pertsona interesante bat, ibilbide esanguratsu egin duena, beti ere euskararen, euskal kulturgintzaren bueltan, Donostian, berak esaten du, ni jaio nintzenean Donostia akabatzen zen bulebarrean, pentsa orain noraino zabalduta dagoen Donostia, eta bueno, ibilbide horretan ez, ba, elkarrizketa benetan, interesgarria egin dio Elustondok bizipenen inguruan, 80 urteko ibilbide luze batek badaukalako zerkonta, mm-hmm. eta guztia, bueno, elkarrizketaren aitzakia da, argia sarien azken sariak berak egin dituela dagoeneko noski, eta, ba, bueno, azkeneko aldiz, behintzat, itzordu horretan izango dela datorren astean gurekin, beraz, bada alako ibilbidearen errepaso bat, 35 urte, ba, bestelako horrez esaten, baina ez da ere, ba, 80 urteko ibilbide luze bat, batean eta bestean beti ere euskarari lotuta.
Ederki, ba, ibilbidearen berri izateko beraz, elkarrizketa interesgarria. Bukatzeko Gorka, bueno, Pirinio aldera maiz egiten dugu txangoa ez, Euskal Herrian, eta hor badago nik uste bidearen, bueno, paisai ezagun bat dela Esako urtegia, ez? Udaran ere zenbaitzuk ba bainatzera joateko erabiltzen dutena, eta tira, Apurketaren mamua beti hor alaxe izendatu duzu, honi buruz egin duzen erreportaia, konta iguzu.
Bai, bai, Xabier Letonak idatzi du reportajea, ba, bueno, Xabier Letonak ere ba, eskarmentu handia du kazetaritza lanetan, eta Nafarroan bizita, Esako urtegitik ere askotan igarota, bueno, dokumentu asko irakurritzen ditu urtetan zehar, gaia gertutik segitu du, eta orain, ba, bai, berak erredakzioan kontatzen zuen, bueno, Esako urtegi handitzeko prozesuak, 25 urte daramatza, airean dago, gauza batzuk gaunditu dira, beste batzuk proiektuak, bueno, proiektua bera lau aldiz, eguneratu behar izan da, baina gaur egunean mai gainean dagoena da, eta berak hortan jartzen zuen fokoa, Valentziako hondamendia gertatu ondotik, ba bueno, kezka zabaldu dela Zangotzako herritarren artean, eta Zangotzatik Zaragozarainoko herrien artean, izan ere, ba bueno, Esako urtegiak alako istripu hondamendiren bat izango balu, ba, Zangotza herria bera 23 minutuan urak hartuta legoke, eta 13 ordutan Zaragoza osoa ere bai, Zaragoza erdiguneko plazarik esan guratsunetan eta ba 5 metrorainoko urpilaketak, beraz, bueno, badago kezka handi hori hor, ea zer gertatzen den, kontua da eraikuntzaren auzi hau erabat luzatu dela, ba bueno, handitzeko proiektua badira, handitu dira, baina handitu ere benetan ezin da handitu, urtegiaren alboko magalak biak mugitu egiten direlako uraren presioz. Hor badira eta hemen erreportajean sakon aipatzen dira, ba azkeneko aldiz esaterako 2013an guztira 30 cm mugitu ziren, mugitu zen eskuinaldeko magala, eurita handiak egon zirelako, urak presio hartzen duelako, eta azpitik pareta bera igatu eta mugitu egiten duelako, beraz, hor dagoen arazoa da, obra bera ezin dela egin, obra bera gogor egiten hasten bali mazara magal horretan, akaso magal osoa hautsiko duzulako eta sekulako hondamendia eragin, beraz, egin daiteke zerbait, baina ez guztiz. Azkenerako, egiten ari dira, ikusten denez, berez, 2005erako amaitu abertzuen obra honek, eta guztiari dateratzen, bi magalak mugitzen ari direlako, beraz, dagoen mamua hori xe da, Valentziako ikusita, ea Esako urtegiarekin ere aldakorik gertatuko ote den, espero dezagun ezet, baina datu bat hortxe dago mai gainean, 1950aren aurretik, munduan eraiketako urtegien 2%, hondamendire bat izan dute, honek esan nahi du, 45 urtegitik batek hondamendire bat izaten duela. Hala esan da, ez da bat ere txikia portzentaia, 45-etik bat, bada zerbait, eta probabilitate horretan sartzeko aukerak bale dueke. Espero dezagunez sartzea, esan da bezala, 23 minutuan Zangotza urez gainezka legoke, beraz, espero dezagun obra hori ere bideratuko dela eta konponduko dela.
Ederki, bagaiaren inguruan zeozer gehiago jakin nahi duenak, irakurri dezala, Argiako erreportaia. Gorka, haze estreinaldia egin diguzu, zebra bidean, datozen astetan ere izanen dugu elkarren berri, beraz, datorren aste azkenean hementxe itxarongo zatugu. Mila esker azalpenak hain argi emateagatik, gonbidatuko ditugu entzuleak Argia irakurtzera, eta zuri ba, aste goxua opa dizugu. Gorka, mila esker.
Eskerrik asko zuei, besarkada bat.
Ongi izan.
Bai.